Եթերում ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, այժմին մեր ծրագրում։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը բողոքի ակտիվ միջոցառումներ է սկսում արտգործնախարարի հրաժարականի և հայ-թուրքական բանակցությունները դադարեցնելու պահանջով։ Հայաստանում բնակչության 20-30%-ը տարապում է սովից, փաստում է Ասիական զարգացման բանկն ու հորդորում կառավարության աջակցել փոքր ու միջին ձեռնարկատիրությանն ու միջին խավի կայացմանը։ Աբխազիան և Հարավային Օսիան նշում են Ռուսաստանի կողմից անկախության ճանաչման մեկամյակը։ Կներկայացնենք նաև մի շարք այլ ուշագրավիրադարձություններ, կթերթենք մամուլը, նախ սակայն լսենք այս ժամի հրատապ լուրերը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Աբխազիան և Հարավային Օսիան այսօր նշում են Ռուսաստանի կողմից իրենց անկախության ճանաչման առաջին տարեդարձը։ Վլադիմիր Պուտինն այսօր Ռուսաստանի կառավարության նստավայրում հյուրընկալելու է Հարավային Օսիայի նախագահ Էդուարդ Կոկոյտին։ Աբխազիայի նախագահ Սերգեյ Բագապշը ուղերձ է եղել Նիկարագուայի նախագահ Դանիել Օրտեգային, շնորհակալություն հայտնելով նրանից Աբխազիայի անկախությունը ճանաչելու համար։ «Ձեր համարձակ որոշումը ընդմիշտ կմնա Աբխազիայի պատմության մեջ», նշված է Բագապշի ուղերձում։ Հիշեցնեմ, Աբխազիան և Հարավային Օսիան որպես անկախ պետություններ ճանաչել են միայն Ռուսաստանի Դաշնությունն ու Նիկարագուան։ Մի քանի ժամ առաջ Հարավային Օսիայի մայրաքաղաք Ցխինվալի կենտրոնում պայթյուն է որոտացել, տուժածներ չկա, Արիանովստին տեղացի իրավապահները փոխանցել են, թե գործի է դրվել ոչ մեծ զորության պայթուցիկ սարք։ Իրավիճակը Կովկասում անհանգիստ է, սակայն արտակարգ միջոցներ ձեռնարկելու անհրաժեշտություն չկա, հայտարել է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը Մոնղոլիայի մայրաքաղաք Ուլանբատորում տեղի ունեցած ասուլիսի ընթացքում։ Մեդվեդևը նաև հայտարել է, թե իրավապահները պետք է համապատասխան օրենսդրական բազա ապահովեն ահաբեկիչների դեմ պայքարն ավելի անզիջում դարձնելու համար։ Միացյալ Նահանգներում 77 տարեկան հասակում գլխուղեղի քաղցկեղից վախճանվել է սենատոր Էդվարդ Քենեդին, Միացյալ Նահանգների 35-րդ նախագահ Ջոն Քենեդիի կրտսերի եղբայրը։ Էդվարդ Քենեդին դեմոկրատական կուսակցության ամենաազդեցիկ գործիչներից ու ամերիկյան ամենահայտնի օրենսդիրներից մեկն էր, առաջին անգամ սենատի կազմում նա ընտրվել է 47 տարի առաջ։ Եռակողմ իսրայելա-ամերիկա-պաղեստինյան բանակցությունները կարող են տեղի ունենալ արդեն եկող ամիս Նյու Յորքում, այս մասին հայտարել է մակում իսրայելի դեսպան Գաբրիել Շալևը, նրա խոսքով չի բացառվում, որ երկկողմ բանակցություններին մասնակցի նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը սեպտեմբերից բողոքի ակտիվ միջոցառումներ է սկսում արտաքին քաղաքականության երկու հիմնարար խնդիրների՝ Ղարաբաղյան հարցի և հայ-թուրքական բանակցությունների շուրջ։ Առաջին հանրահավաքը տեղի կունենա սեպտեմբերի 2-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման օրը, ասվում է Գերագույն մարմնի 3 տարածած հայտարարության մեջ։ Փաստաթղթում դաշնակցությունը հերթական անգամ պահանջում է իշխանություններից մերժել Հայաստանին պարտադրվող զիջումները և պահանջել Ղարաբաղի լիիրավ մասնակցությունը բանակցային գործընթացին։ Չեն վերացվում նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վտանգները, հայտարարում է դաշնակցությունը և պահանջում արտգործնախարարի հրաժարականը, պնդելով, որ հենց նա է դիվանագիտական ձախողումների անմիջական պատասխանատուն։ Թե ինչպես են դաշնակցության այս հայտարարության արձագանքում նախկին կոալիցիոն գործընկերներն ու ներկայիս ընդդիմադիրները, կպատմի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Սեպտեմբերի 2-ին նախատեսված հանրահավաքից բացի դաշնակցությունը Ղարաբաղի խնդրի և հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ իր պահանջները կշարունակի ներկայացնել նաև այլ եղանակներով։ Ազատություն ռադիոկանին ասաց հայ հեղափոխական դաշնակցության Գերագույն մարմնի անդամ Արտյուշա Շահբազյանը։
Իհարկե, խնդրի արտարծումը ընդհանրապես համարում ենք կարևոր և իհարկե չի սահմանափակվի սեպտեմբերի 2-ով և ուղղակի միայն հանրահավաքներով։
Դաշնակցության ուղերձի մեջ նշված է, մեջբերում եմ, դադարեցնել թուրքական շահերի սպասարկմանը ծառայող բանակցությունները։
Դրանք անպտուղ են, ժամանակը ցույց տվեց, այդ մասին խոսեցին ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև միջազգային քաղաքական ներկայացուցիչներ։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը շարունակում է Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտոնանկության կոչը։ Իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանի տեսակետը լսենք։
Նախ ասեմ, որ արտգործնախարարը իրականացնում է այսօրվա քաղաքական կոալիցիայի և նախագահի կամարտահայտություն արտաքին հարաբերություններում։ Այնպես որ եթե արտգործնախարարի հրաժարական պահանջում են, այդ նշանակում է նաև քաղաքական կոալիցիային են կապվում։ Իհարկե հեշտ է այսօր պահանջել այն նախարարի հրաժարականը, որի հետ դու արդեն մի կոալիցիայում ես, իսկ միջև այդ շատ դժվար կներ բնականաբար։
Դաշնակցության ուղերձում կա պահանջ, մեջբերում եմ Ղարաբաղի հարցում բանակցային լիարժեք ձևաչափի վերականգնում, Արցախի լիիրավ մասնակցությամբ մեջբերման ավարտը։ Ընդդիմադիր հայոց համազգային շարժում կուսակցության վարչության անդամ Հովանես Իգիթյանի արձագանքը լսենք։
Իհարկե, դա տրամաբանական չէ, որովհետև ժամանակին Ռոբերտ Քոչարյանը իրականացնում էր Լեռնային Ղարաբաղի լուծման հակահայկական, այսպես ասած, քաղաքականությունը։ Դաշնակցության իր կողքը կանգնած էր եւ երևի երախտապարտ լինելով չէր խառնվում Ռոբերտ Քոչարյանի գոնե քաղաքականությանը եւ չէր նշում այդ սխալները։ Եվ այսօր փաստորեն, երբ որ գործընթացը դառնում է անդառնալի, հանկարծ դաշնակցությունը հիշեց, որ ինչ-որ սխալ բան է տեղի ունեցել։ Այս ամենի չէ ավելի շատ կապված է ոչ թե օբյեկտիվ իրավիճակի հետ, այլ անհատների հետ։
Ներքաղաքական զարգացումների մասին ավելի մանրամասն մեր երեկոյան եթերաժամին, այժմ տնտեսության մասին։ Հայաստանի հանքարդյունաբերության և մետաղագործության ոլորտը կարծես կրկին սկսում է աշխուժանալ։ Համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի արդյունքում շուկայում մետաղի գները շուրջ 3 անգամ նվազել էին։ Հայաստանից արտահանումը կրճատվել, ինչը բավական լուրջ ազդեցություններ ունեցել արդյունաբերության զարգացման և արտաքին առևտրի վրա։ Բավական է միայն նշել, որ Հայաստանից արտահանվող ապրանքների 1/3-ը բաժին է ընկնում հենց հանքարդյունաբերության և մետաղագործության ոլորտին։ Եվ նաև այստեղ արձանագրված բացասական միտումների արդյունքում անցած տարի Հայաստանից արտահանումները նվազել էին շուրջ 50%-ով։ Ինչ պատկեր է այժմ, կպատմի Ռուբեն Մելոյանը։
Անցած տարվա 4-րդ եռամսյակից աշխարհում մետաղի գների կտրուկ անկման պատճառով Հայաստանի լեռնամետալուրգիական ձեռնարկությունները հայտնվեցին ծանր վիճակում։ Պետությունը ստիպված էր որոշակի աջակցություն ցուցաբերել ոլորտի ձեռնարկություններին։ Աշխատուժը չկորցնելու համար, սակայն այս տարվա առաջին 7 ամիսների ընթացքում Հայաստանի արդյունաբերությունը մոտ 12% անկում ապրեց, կապված հենց այս ոլորտի ձեռնարկությունների պարապուրտի հետ։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց բեռնափոխադրումներով զբաղվող ապավեն ընկերության գործադիր տնօրեն Գագիկ Աղաջանյանը, ոլորտի ձեռնարկությունները այժմ վերսկսել են արտահանումը, ինչը կարելի է ենթադրել կապված է միջազգային շուկայում գունավոր մետաղների գների աճի հետ։
Մեկ եւ ագարակի կոմբինատն է մեզ արտադրանք տալիս, եւ մեկ արտահանում ենք, եւ քաջարանի կոմբինատն է տալիս, եւ հապանի կոմբինատն է տալիս, եւ Ալավերդին է իրապրին ձելի արտահանում։ Դա այսօր գների մի փոքր աճ տեղի ունեցավ, որը որ հնարավորություն տվեց այդ կազմակերպությունը ստաբիլ արդեն աշխատել։ Արդեն աշխատում է ու աշխատում է նրանի շահույթով։ Ուրիշ բարևոր այժմ շահույթով էլ հիմա, բայց ամեն դեպքում իրենք աշխատել չկանգնեցին։ Էն ինչ որ մենք զգացինք տարվա սկզբին կատաստրոֆիկ իրավիճակ, որ պարզապես կանգնում էր ապիչ։
Այս տեղեկությունը մեզ հետ զրույցում հաստատեց Կապանի պղնձավ մոլիբդենային կոմբինատի սեփականատեր Dino Gold Mining ընկերության հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Ռուբինա Տեր Մարտիրոսյանը։
Տեղեկությունը աշխատում է ապավենի հետ, իրանք մատուցում են մեզ հենց տեղափոխման ծառայություններ, տեղափոխում են կոնսենտրատը։ Մենք սկսել ենք աշխատել ապրիլ ամսից, դա պայմանավորվածություններ կառավարության հետ, որովհետև մենք կանգնացրել էինք աշխատանքները մետաղների գների գնելու պատճառով նոեմբերին, ապրիլին վերսկսել ենք աշխատանքները եւ հիմա աշխատում ենք։
Արտահանումը երբանից է սկսել։
Տենց կոնկրետ օր շատ դժվար է ասել, որովհետեւ աշխատանքները սկսվում են, հետո ասենք թե ինչ-որ որոշ քանակի կոնցենտրատ է հավաքվում եւ այդ կոնցենտրատը արտահանվում։
Շարունակելով տնտեսական թեման, այժմ էլ ներկայացնենք Ասիական զարգացման բանկի այսօր հրապարակած զեկույցը տարածաշրջանի շուրջ 20 երկրների, այդ թվում Հայաստանի վերաբերյալ։ Ուսումնասիրության համաձայն մեր երկրում բնակչության 20-ից 30%-ը սովի է մատնված։ Աղքատությունը կրճատելու համար միջազգային կառույցը հորդորում է կառավարությանը ոչ միայն կենտրոնանալ ընդարձակ ընկերությունների վրա, այլև աջակցել մանրու միջին բիզնեսի կայացմանն ու միջին խավի ձևավորմանը։ Զեկույցն ավելի մանրամասն կներկայացնի Տաթևիկ Լազարյանը։
Ասիական զարգացման բանկը հրապարակել է ասիական երկրներում աղքատության վիճակն արտացոլող իր զեկույցը։ Աղքատության շեմը 1.25 դոլարն է օրական։ Եթե մարդիկ ապրում են օրական 1.25 դոլարից ցածր գումարով, ապա զեկույցում համարվում են ծայրահքատ։ Ասիական 19 երկրներում բնակչության առնվազն 10%-ը ծայրահքատ է։ Հայաստանը ևս այդ ցուցակի մեջ է, սակայն ասիական բանկի ներկայացրած թվերի համաձայն Հայաստանում վիճակը ամենից լավն է։ Հայաստանում բնակչության 10.5%-ն է ապրում 1.25 դոլարից պակաս գումարով։ Հարևան Վրաստանում աղքատների ցուցակը խանիշն ավելի բարձր է 13.4%, և զեկույցը փաստում է, որ Վրաստանում վիճակը նախորդ տարիների համեմատ կտրուկ վատացել է։ Աղքատությունն աճում է նաև Ղրղստանում, Ուզբեկստանում և Մոնղոլիայում։ 19 երկրներից 5-ը՝ Չինաստանը, Պակիստանը, Տաջիկստանը, Թուրքմենստանը և Վիետնամը, գրեթե կիսով չափ կրճատել են իրենց աղքատության ցուցանիշները։ Ամենից վատ վիճակը Ասիական բանկի զեկույցի համաձայն Նեպալում է։ Այստեղ բնակչության կեսից ավելին է ծայր աղքատ։ Վատ է վիճակը Չինաստանում և Հնդկաստանում, որտեղ բնակչության ավելի քան 10%-ը մշտապես թերսնվում է։ Չինաստանի բնակչության 15%-ը, իսկ Հնդկաստանի բնակչության շուրջ 45%-ն ապրում է աղքատության սահմանագծի ծանդին։ Զեկույցը փաստում է, որ վերջին տարիներին առաջընթաց է արձանագրվել սովյալների թիվը, Ասիայում կրկնակի կրճատվել է։ Զեկույցը միաժամանակ հավելում է, որ ծայր աղքատությունն ու սովը մեծ ծավալներով դեռ պահպանվում են Ասիայում, և այս համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը ավելի է սրում իրավիճակը և բարդացնում է աղքատության կրճատման ՄԱԿ-ի ծրագրի իրագործումը։ ՄԱԿ-ի 1001-ի զարգացման նպատակների մեջ է մտնում ծայր աղքատության և սովի կրկնակի կրճատումը աշխարհում մինչև 2015 թվականը։ Զեկույցը անդրադառնում է նաև ՄԱԿ-ի 1001-ի զարգացման այլ նպատակների, դրանցից մեկն էլ մայրական մահացության թիվը 3/4-ով կրճատելն է։ Զեկույցը փաստում է, որ այսան բախվում է լուրջ բարդությունների և խնդիրների նպատակներին հասնելու համար։ Սանիտարահիգենիկ պայմանները վատ են, իսկ մայրական մահացության թիվը անթույլատրելիորեն բարձր է Աֆղանստանում, Նեպալում և Լաոսում։
Զեկույցի մյուս մանրամասները մեր երեկոյան եթերաժամին, հաղորդման այս հատվածում էլ տարածաշրջանային զարգացումների մասին։ Աբխազիայում և Հարավային Օսիայում այսօր տոնը ուղիղ 1 տարի առաջ հենց այսօրը ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարեց երկու հանրապետությունների անկախությունը ճանաչելու մասին և կոչ արեց մյուս երկրներին ևս հետևել իր օրինակին։ Անցած 1 տարվա ընթացքում այդ կոչին հետևեց միայն մեկ երկիր՝ Նիկարագուան։ Այդուամենայնիվ պաշտոնական Մոսկվային հայտարարում է, որ գործընթացը կանգ չի առել։ Մենք կշարունակենք քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական օգնություն ցուցաբերել Աբխազ և Օս եղբայրական ժողովուրդներին, ինչպես նաև աջակցենք նրանց միջազգային ճանաչմանը, երեկ հայտարարեց պաշտոնական Մոսկվան, իսկ այսօր արդեն անկախության ճանաչման մեկամյակին Մոսկվան Հարավային Օսիային արքայական նվեր է ուղարկել, թեման մանրամասնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ռուսաստանի կողմից Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի նոր իրավաբանական կարգավիճակի ճանաչման օրից 1 տարի անցավ։ Նորացինը այսօր գրել է Կոմսոմոլսկայա Պրավդան՝ ի նկատի ունենալով Հարավային Օսիային իր առաջին տարեդարձին Ռուսաստանից նվեր կստանա գազատար Դյուարիկաուց Խենվալին, որը օսերին հնարավորություն կտա շրջանցելով Վրաստանը ստանալ ռուսական գազ։ Պարբերականը ռուսական կողմի այդ նվերը արքայական է որակել։ Տեղեկացնենք, որ այսօր տեղի կունենա գազատարի պաշտոնական բացման արարողությունը։ Երկրի տնտեսության վերականգնման համար էլ Մոսկվան իր բյուջեից հատկացրել է 10 միլիարդ ռուբլի։ Այսօր Հարավային Օսիայում ճանաչման մեկամյակի առիթով տոնը, իսկ Աբխազիայում նաև հանգստյան օր։ Ու չնայած այս երկու երկրներում տոնական դրամադրություններին, Հարավային Օսիայի ղեկավար Էդուարդ Կոկոյտին պաշտոնական այցով այսօր կժամանի Մոսկվա, հանդիպում անցկացնելու Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ինչպես հաղորդում է Ռուսաստանի վարչապետի մամուլի գրասենյակը, երկու պաշտոնյաները մասնավորապես կքննարկեն անցած տարվա պատերազմից տուժած Հարավային Օսիայի ենթակառուցվածքների վերականգնմանը վերաբերող հարցեր և կպայմանավորվեն Ռուսաստանի օգնության չափաբաժնի մասին այդ հարցում։ Այսօր նույն աղբյուրի վկայությամբ նաև միջկառավարական համաձայնագիր կստորագրվի երկու երկրների միջև սոցիալ-տնտեսական ոլորտում Հարավային Օսիային օգնություն տրամադրելու վերաբերյալ։ Տոնական այսօրը փաստորեն Կոկոյտին կանցկացնի Մոսկվայում, իսկ ահան Կավարացի երկրի ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդագրություն է տարածել, որտեղ նշված է, թե իրենց տեղեկություններով Վրաստանի հատուկ ծառայությունները ահաբեկչական գործողություններ են այսօր պատրաստում։ Ռուսաստանից բացի նշենք, որ կա եւս մեկ երկիր, որը ճանաչել է Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի անկախությունը՝ պաշտոնական Մոսկվայի հավատարիմ բարեկամը Նիկարագուան։ Չնայած այս տարեդարձի նախորեին Մոսկվան կրկին թարմացրել է իր կոչը միջազգային հանրությանը ճանաչել Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը, սակայն ինչպես այսօր Ռոյթերն է նկատել, նրանց չի հաջողվել ճանաչել տալ այդ երկու պետությունների անկախությունը անգամ իրենց ամենամոտ դաշնակիցներին՝ Բելարուսին և Ղազախստանին։ Պաշտոնական Թբիլիսին պնդում է, որ ճանաչելով այդ երկու երկրների անկախությունը Ռուսաստանը զավթել է իր տարածքները։ Հիշեցնենք, Մոսկվան Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը ճանաչեց ռուս-վրացական հնգորյա պատերազմից մի քանի օր հետո։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթեն Կորվա մամուլը, ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայ-վրացական սահմանագծում ծագած լարվածության մասին այսօր գրում առավոտը թերթի տեղեկություններով հայ-վրացական սահմանի Շիրակի մարզի որոշ հատվածներում վրացի սահմանապահները մի քանի տասնյակ մետր առաջ են եկել, մտել հայկական տարածքներ և գյուղացիներին արգելում են մշակել հողը։ Գյուղացիներն ունեն այդ հողերի սեփականության իրավունքի վկայականները, սակայն վրացի սահմանապահները արհամարում են այդ փաստաթղթերը, պնդելով, թե հայ-վրացական սահմանի դեռևս չհստակեցված հատվածները իրենց կամոք պետք է ձևավորվեն, գրում է առավոտը։ Ղարաբաղյան կարգավորման և հնարավոր զիջումների շուրջ առողջ բանավեճ Հայաստանում չկա, համոզված է լրագրի մեկնաբանը։ Տարածքները պահելու մոտեցումը ոչ բոլորի մոտ է պայմանավորվում միայն ոչ մի թիզ հողազգային ռոմանտիզմի առկայությամբ։ Տարածքները աշխարհագրական, քաղաքական, տնտեսական, ռազմավարական գործոն են։ Հետևաբար դրանք զիջելու հարցը, եթե նույնիսկ քննարկելի է հասարակական քաղաքական մակարդակով, ապա պետք է արժանանա ընդգրկուն և խորը քննարկման, գրում է լրագրի մեկնաբանը։ Հայոց աշխարհին տված հարցազրույցում հանրապետական պատգամավոր Ռազմիկ Զոհրաբյանն ասում է, արմատականները իրենք ժամանակին փորձեցին քայլեր ձեռնարկել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ, չստացվեց։ Ինքը Տեր Պետրոսյանը անգամ գաղտնի հանդիպում էր Գորշ Գայլերի առաջնորդ Թյուրքեշի հետ և հիմա ծիծաղելի է, երբ իշխանություններին մեղադրում է թուրքական կառավարության հետ գաղտնի կապերի մեջ։ Որևէ գաղտնի համաձայնագիր չկա և խոսքը վերաբերում է ոչ թե պատմաբանների համատեղ հանձնաժողովի, այլ միջկառավարական հանձնաժողով ստեղծելուն։ Ադրբեջանում Թուրքիայի դեսպանի վերջին հայտարարությունները մեկնաբանելով ժամանակը դրանք բնութագրում է որպես թուրքական շախ ու մատ Սերժ Սարգսյանին։ Թուրք դիվանագետներն ու պաշտոնյաները փաստեցին այն անհերքելի իրողությունը, որ Թուրքիայի համար առաջնայինը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ հոգուտ Ադրբեջանի ընդունելի տեղաշարժերի արձանագրումն է, որից հետո միայն Անկարան կարող է մտածել հայ-թուրքական սահմանի բացման հնարավորությունների մասին, գրում է ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Վերադառնանք Երևան, քաղաքային իշխանությունները հերթական անգամ ահազանգում են, թե քաղաքացիները ուշացնում կամ տարիներով մոռանում են վարձակալվող տարածքների դիմաց վճարելու մասին։ Թաղապետարանները, սակայն, այժմ հայտարարում են, թե վճռական են տրամադրված և գումարները գանձելու համար պատրաստ են դիմել դատարան։ Թեման մանրամասնում է Հովանես Շողոկյանը։
Հողի վարձակալության պայմանագրերով նախատեսված վարձավճարների մուծման հետ կապված Երևանի գրեթե բոլոր վարչական շրջաններում կան խնդիրներ։ Քիչ չեն տնտեսավարողները և թեհանատները, որոնք ժամանակին Երևանի քաղաքապետարանի հետ կնքել են տարբեր նպատակներով հողի վարձակալության պայմանագրեր, սակայն հետագայում զլացելու զլանում են իրենց պարտավորություններում։ Արաբկիր վարչական շրջանի իրավաբանական բաժնի պետ Գեղամ Կարապետյան։
Նմանատիպ պայմանագիր Երևանի քաղաքապետարանը կնքել է 98 թվականից սկսած, 2005 թվականի փետրվար ամսից այդ հողի վարձակալության բազան ուղարկվել է թաղապետարաններ, համայնքներ, և այդ գործընթացը շարունակվել արդեն թաղապետարանների կողմից՝ գումարների գանձում, խուսափողներից դատական կարգով բռնագանձում, արդեն իրականացրել են թաղապետարանները, իսկ այժմ դա իրականացնում է վարչական մարմինը։
Ըստ պաշտոնյայի միշտ չէ, որ քաղաքացիները պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում կատարում են մուծումները։
Ժողովրդի մեջ կա մի խումբ, որը որ միշտ խուսափում է պայմանագրով նախատեսված գումարներից, և դրա հետ կապված մենք ստիպված դիմում ենք այն ծայրահեղ միջոցներին, դա իհարկե վերջում մեր կողմից նախապես նրանց զգուշացնում է պայմանագրով չկատարված պարտականությունների վերաբերյալ, նախատեսված և չկատարված պարտավորությունների վերաբերյալ, և դրանից հետո նոր արդեն վերջինը դա, որ արդեն մենք ունենք մեր հնարավորությունները լրացակել օգտագործելու, դա օրենքով սահմանված կարգով, այսինքն դատական կարգով գումարների բռնագանձումն է։
Պայմանագրով սահմանված ժամկետում հողի վարձակալության գումարը չմուծելու դեպքում առաջանում են տույժեր և տուգանքներ։
Նախկինում 0.25% ա եղել, յուրաքանչյուր կետանցի համար ուշացված օրվա համար 0.25%, 2005 թվականից այս կողմ, երբ որ արդեն հանձնվեցին համայնքի բազա, տույժի գումարը կետանցի համար ավելի քիչացավ, դարձավ 0.05%։
Ինչ վերաբերում է պայմանագրով նախատեսված տարեկան վարձավճարին, ապա ըստ պաշտոնյայի,
եթե վերցնենք ավտոտնակ, ուրեմն 20-ից 30 քառակուսի մետր ավտոտնակների վարձը միջի նկազում է տարեկան 4-ից 5000 դրամ, եւ կան այսօրվադրությամբ բազմաթիվ նմանատիպ դեպքեր, որ նրանք խուսափում են։
Վարչական շրջանի իրավաբանական բաժնի պետի խոսքով կան նաեւ քաղաքացիներ, որոնք վարձակալության են հանձնել իրենց ավտոտնակները, սակայն խուսափում են տարեկան մի քանի հազար դրամ վճարելուց։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրությունները Ազատություն ռադիոկանի ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am։ Լուրեր, հարցազրույցներ, ֆոտոռեպորտաժներ, արխիվ, մամուլի տեսություն azatutyun.am։
Այսօր Արգելի ընկերներ, այս ժամին այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ ժամը։